для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Лазняк! Раптам устрывожана гукае Папоў. Я мігам пераадольваю тлумную дрымотную знямогу і выскокваю са сховішча. Наводчык неўцямна азіраецца на станіні, а цераз бруствер да нас пералазіць незнаёмы салдат, які немаведама адкуль узяўся тут і незаўважаны падышоў да агнявой. Адваюваўся! Кажа ён некім недарэчна бесклапотным голасам, быццам дзе-небудзь на занятках у тылі. І тут мы з Паповым насцярожваемся і моўчкі ўзіраемся у яго збялелы васпаваты твар, на якім у незразумелым дзікаватым выразе застылі яго нейкія п'яныя вочы. Але самае горшае нават не ў вачах. Правой рукой салдат заціскае левую, якая нібы бранзалетам ад гадзінніка перавязана вузенькай брызентавай дзяжкай. И от самой этой перевязки на некий ошмотку скуры висит зусім отбитая, скрываўленная, с растопыранными пальцами кисть. Ой, хлопцы, отвоювался, так рады! У кого я ножик? Пытается солдат и седая о край пляцовки. Мы узираемся в его збелелый твар, на яким по-ранейшему не здраганецца ни один мускул. Гэта яго спакой здзіўляе і бянтэжыць нас. Я кідаюся да нашых нябожчыкаў, дастаю з камандзіравай кішэні ягоны ножык і вяртаюся наверх. «Ой-ой», кажа Папоў, і не баліць. «Адстаў!» – неўпапад адказвае салдат. «Всі пабеглі, а мене як вдарыць, ачнуўся, гляджу, паранеты. Ты што, не чуеш?» – крычу я ў самы ягоны твар. У засяроджаных салдацкіх вачах адбіваецца каротенькае намаганне ўчуць і зразумець пытанне. «З шыстай роты я!» – глухавата адказвае ён. «Панасюк! Тепер ішо дадому піду. На, адріж, хлопец!» Перадолюючы хідлівасць з некім недаверам да яго розуму, я пераразаю шкуматок скуры. Кісць назаўжды аддзяляецца ад рукі, салдат бере я за указальны палец і неяк беражліва кладзе ў ямку пад бруствер. «Пахаваты трэба, стільки парабіла, а вінтэц я?» Зноў пытаецца ён без ніякага ценю болі. «Тепер полічусь і в Іванівку. А рука не лиха, спеціальнасць у мене пчаляр, і аднаруч управлюся». Кров з перабітай рукі амаль што не ідзе. Відаць, раменчык добра пераціснуў яе. Толькі некалькі кропель падаюць на запыленыя салдатавы чаравікі. Але ўсё ж трэба перавязаць. Ды ў нас няма чым. «Дай гімнастёрку!» Тузуе ягоны падол, аднак салдат ухіляецца. «Ну, скажыш, вона ж нова! Тільки ў травені атрымлівалі! Ты спідні адзірві!» Мы пазіраем на яго са здзіўленнем. А салдат, сапраўды, не адчуваючы, відаць, ні болю, ні страху, паварочваецца да мяне бокам, і я шкуматаю кавалак ад яго нацельнай сарочкі, затым я колечы абкручваю яго руку. «Адваюваўся!» – радасна паведамляе ён і заклапочана дадае. «От тільки медаль згубив!» І варушыць на паказ грудзьмі. «Сапраўды!» Над кішэнчыкам тырчыць коса прышпіленая шэрая стужка медаля за адвагу. Самога медаля няма. Ах, тепереча не з чым і дадому паказатыся. Мы маўчым, чакаем, што будзе далей. «Ну, от гарно», кажа ён, калі я закончыў перавязку, і ямчэй месціцца над невысокім брустверам. спічну трохи і піду. Там же немці, куди ж ти пойдеш? Кричу я йому в ухо. Га, вінницький я, а ви звідкиля? Тебе що, не боліть? Питаюся я. Але Панасюк, видать, зусім оглухлий. Він тільки позирає на мене і ніяк знемогло прикриває свої руди сінні повіки. Я знов переглядуюся з Поповим. Наводчик пільно глядіть на нашого нечеканого гостя і, певно, так само нічого зрозуміти не може. Мені дивно, як гэты солдат не відчуває болю. Це ж, певно, так страшно болюче. А й он навод не поморщиться, розважає про дом. Тільки вигляд його некий дуже неадповідний його нетутейшому настрою. Шмат загадок ледь не кожного дня виставляє війна. І хоч давно вже не новичок я на йой, але все ж частяком ніяк не можу зрозуміти загадково суперечливую сутність многих її незвичайних з'яв. Наше немое здивлення припиняє далекий моторний гул. Раптовно ніяк раней не зауважений, і він проривається з ворожого боку, і ми з Поповим чуємо його тільки тоді, коли з-за пагорка на дорозі, узнявши в облако пилу, вискоквує некілька машин. В їх об'ємистих кузовах тісними рядами сидять немці. Попов від нечаканості нешто вскрикує по-якутську і здоровою рукою хапається за механізми наводки. «Лазняк! Зараджай!» З розчиненої початої скринки я хапаю осколочний і пхаю його у ствол. От хвилювання гэта отримлюється неспритно. Гільз не досовується до конца, і клін не зачиняється. Тоді, як гэта часом робив задорожний, я штурхаю я чаранком рыдлёвкі і пригинаюся на коленях. Тяжко нагруженыя вялікія машыны, грузна асядаючы на скатах, перапаўзаюць на аб'ездзе міннага поля канаву і выбіраюцца на дарогу ў вёску. Як заўжды, знянацку дужа грымотна бахае стрэл. Пыл засцілае агнявую, я не бачу, куды трапляе снарад, і кідаюся за наступным. Зноў мяне ахоплівае ліхаманка бою. Адчуванне небяспекі да дрыготкі напружвае нервы, а ў свядомасці бы... Здекуючися помсліва гучить, дражніць мені некий злосливий голос. «Ага, вам конец, а йон живий, йон уцалеє, і Люся буде з їм. Ага, йон розумніший за вас, йон веде, як і що. Йон відчував гэта, недарма так настоював, казав про Лук'янова, дбав про сябе. Ага, йон агідний мені той незнайомий, недоречний тепер голос. Я хочу заглушить його, позбиться». Засяроджуюся тільки на своїй справі, сноудаю на коленях від казённіка до скринок. Попов б'є часто, мене обсипає пяском, оглушає. Я не ведаю, не бачу, де тыя машини. Вся моя воля і сила огорнуты в одно – зараджать. Я чуваю, что гэта наша зачепка дарма не обидеться. В машинах, напевно, пехота, але тепер нам уже все ровно. А с Поповым тим часом починає робиться щось незвичайне. Ён неяк веселее, ці може зласнее, і, согнувшися за прицелом, кричить: «Стой! Гітлер, стой!» І ще нешто, що заглушають стрели. Після ще більш заузято починає кричать: «Назад, Гітлер!» Я привстаю на коленях і понад щитом назираю поле. Три машини горять на дорозі. Некільки, рятуючись від огню, поворочують у боку об'їзд. Гух, гух. Раптом доносяться оттуль два тяжкі підземні вибухи. Так ось, чому так радосно кричить Попов? І чому на його плоскім рудим твари ільсніться широка і дитяча радость? Він загнав їх у мінне поле. «Много-много, давай, много! Шибко, давай!» кричить Попов і наводить гармату. Машини замітусіліся. Дзве разнесеныя выбухам грудай жалезя сядаюць да самай зямлі, астатнія нерашуча спыняюцца, некалькі ў хвасце вернуць назад на пагорак. «Давай, ласняк, шыбка зараджай!» У незвычайным азарце падганяе мяне наводчык, але вось у скрынцы застаюцца два апошнія снарады. Снарады ўсе! Папа вазіраецца ўраз сур'ёзнія. Па яго рудым ажно счарнелым твары ліюць пісягі поту, спіна мокрая і гарачая. Вузенькія вочкі звузіліся яшчэ больш да шчылін. Шырокія скулы раздаліся ў бакі, ён нешта думае. «Ай, нядобра, ай, як нядобра», кажа папоў. «Гітлер, канава, ляжы, страляй будзе, лазняк, картеч трэба». У вачах шчылінках папова загараюцца трывожныя жоўтыя агеньчыкі. Я падаюся да скрынак, адкідваю пустыя, іх ужо багата набралася ў нас. Скрозь у долі качаюцца гільзы. Урэшце мне трапляе цяжкая скрынка. За вяровачную ручку я падцягваю яе бліжэй да гарматы. Тут 10 снарадаў карцечы. Гэта апошняя наша надзея. Але карцеччу страляць па дарозе далёка. Трэба, каб немцы падышлі бліжэй, і мы пачынаем чакаць. «Ой, ложка!» – азіраецца папоў. «Дзе ложка? Снарад мал-мала. Загад трэба». Мы пазіраем у наш тыл. Нідзе нікога. Скрозь да вёскі пусты, распалены сонцам абшар. За вёскай ідзе бой. Там няспынна рвецца, звініць, грукоча. Равуць маторы і бязладна рассыпаецца кулямётная траскатня. Напэўна, немцаў далей не пусцілі. І невядома, што і як рабіць нам. Ці чакаць Лёшку, ці ўжо забыцца на яго. З ім таксама ўсё магло здарыцца, мо ляжыць дзе забіты. Але зноў жа, як і адыходзіць, усё ж побач дарога. Па ёй, відаць, пойдуць немцы, і мы маглі б дапамагчы тым, што за вёскай. Калі б толькі было болей снарадаў, але ў нас робіцца ціха. Немцы чамусьці не спяшаюцца атакоўваць нас. Яны прытаіліся недзе ля дарогі і чагосьці чакаюць. Панасюк тым часам сядзіць, як сеў, прыхінуўшыся спіною да бруствера, толькі галава яго схілілася на бок. Здаровая рука ашчадна прытрымлівае параненую. «Няўжо спіць?» – думаецца мне, і я кранаю яго за нагу. «Эй, ты! Ідзі в акоп!» Але Панасюк не варушыцца, сядзіць па-ранейшаму нібы не чуе. Папоў таксама азіраецца, і, устаўшы са станіны, сігае да яго. Наводчык прыўзнімае салдатаву галаву, і па мне слізвае яго застыглы, нерухомы позірк. У прыплюшчаных вачах ніводныя рэшткі жыцця. «Што гэта?» – дзіўлюся я. «Што з ім?» Папоў яшчэ крыху трасе варушыць ягоныя плечы. Я падскокваю да пехацінца. «Забіла, а?» «Так не стралялі ж!» «Памірал», – кажа папоў, без вялікага здзіўлення. «Даўно памірал». Ён асцярожна кладзе Панасюка бокам на дол. Здаровая рука па-ранейшаму трымае перабітую, бо ў ёй яшчэ захаваўся боль. «Вось табе я адваяваўся», – прыпамінаю я недаўнюю яго гаворку. «Толькі заспакойваў сябе. Аднаруч управлюся, спецыяльнасць ёсць, не прападу. Гэтая смерць невядомага, ніколі раней не бачанага мною чалавека, чамусьці не меней, чым пагібель камандзіра, узрушвае мяне. Колькі часу я ўсё гляжу і гляжу на яго здранцвелае цела, думаецца, як недарэчна на вайне лаіць нейкія свае планы, нешта задумваць, пра штось дбаць, калі навокал так густа буяе смерць. Правда, хіба спыніш думкі? Хіба засцеражэшся ад жадання? Хіба закапаеш у зямлю свае мары? Вось такая цяжкая, можа, нават недарэчная на вайне з'ява кахання, а не выходзіць з галавы Люся. І ўсё думаецца, раптам яна не паспела адысці. Трапіла да немцаў, а можа, яе забіла? Ад гэтага становіцца жахліва. Хочацца кінуць усё і бегчы туды, Це наша санчасть. Може, її треба рятувати? І тут у думки знов умішується некий чужий, здєкливий голос. І він каже, раніше треба було дбати про гета. Тепер там з йою Льошка. І він і порятує. Недоречно все гета. Пекутно і незбивно. Видать, уже так уладковане життя, що покуль чоловік живий, він відчуває і клопотиться, ніби йому жить довгі годи. У тим його життєва привичка, навик поколінням. Знову ж на фоні вічності ці великі вже розниця поміж некількими десятками год чоловічого віку і тими хвилинами, що відділяють теперішнє імгнення до пошнього в житті бойця на війні. Пригнувшися, я беру неживого панусюка під пахи і відтягую в сховище. Воно занадто широке для двох, я кладу до їх третього. Лук'яна уже не ворушиться, не позираю. Може, помер? І я думаю, хто буде наступний. Чи, може, ми погинемо одразу, і вже не буде кому прибрати нас з огнєвої, у якої-ніякої пристанище? В гэты час ободва ми зауважаємо, що нечутко стала кривенка. Трофейний неуклюдний кулемет його стоїть, де стояв на бруствіри, а кулеметчика ніде не видать. Попов зазирає в окоп, але й там нікого нема. Дивная справа. Ми переглядываемся з наводчиком, і он подозрено узирається в ворожий бок. «Та Гитлер ходи!» Питається Попов, і з наївною тривогою в очах глядить на мене. «Да глупство, кажу я, нікуди он не пойде!» «Да немцев он не пойде, але тоді куди он пропав? Хоть би сказав...» Ті дав який знак, а то знік, і тепер думай, не пакуйся за гэтага затятага, незладного чоловіка. Ми сидім за гарматой, Попов на одной станіні, я на другой, і услуховуємся у приглушеній гримотці бою за вёскай. Попов нешто змрачнее, задумывается і навіть не позирає на дорогу, на якой догорають машини. Іншие подалися кудись назад і далей, у об'їзд мінного поля. Раптом наводчик ляпає себе по стягне. От дурний Попов! Ой, дурний! На що послав Льошка? На що? А чому? Що таке? Питаюся я. Ой, Льошка хитрий! Льошка, не ходи, кидай, Льошка! А гідна самота уповзає в моє нутро. Упевненість, якою каже гэтае слово Попов, дзейнічає як гіпноз. І мені так само робиться ясно і зрозуміло, що назад задорожне не прийде, не за тим ён пайшов. Тут нейкая была яго хитрость, якой ён дамогся, і ми засталіся у дурніх. І все ж не хочеться верить у тое, я адганяю благія прачуванні, все ж ён свой чалавек, не ворог, як гэта ён може кінуть нас тут. Хочеться як-небудь супокоїть Попова, я кажу, нічого, може, все ж прийде. Снарад мало, дренно, Льошка, не ходи, дренно, кривенок пропал, дренно, три мало, дренно, один большой, дренно. Кривенок, однак, неузабаві з'являється. Спеша однекуль за бруствера тяжко грукає на огнявую зачиненная скринка со снарадами, ми подхопливаемся, але зараз же з сусідньої воронки перекулюється сюди і кривенок. Гімнастерка його вибилася з-під дяги, штани і груді скрозь у землі, весь он мурзатий від пилу. Одною рукою хлопець волоче за собою моток металічних німецьких стужок, у другой тримає за рукоятку широкий блищастий кинжал. «Де? Чому ходи? На що мовчи? Чому дренно робі?» Одразу накидывается на його Попов. Кривенок отдыхается, привстає на коленях и починає запихвать у штаны подол гімнастерки. Его серьезные очи с неким немым докором коротко позирають у твар наводчика. «Вось!» — киваю он на снарады. «На скворышевый огневой взяв. И патроны...» «Скворышев ходи? А где? Что скворышев?» — мягчее Попов. «И они-то укатили». «Поспели», — каже кривенок. Затим набере свой довгий эсэсовский кинжал, на яким тьмяной гравировкой поблискує Deutschland über alles, і починає витирати його об землю. На лязи і на рукоятці свіжа кров. І я раптом здогадуюсь, де він був, і де взяв стужку. Що? На дорогу ходив? Де ходив, там нема. Що вам? Вовковато відказує Кривенок. А гета? Киваю я на кинжал. Кривенок усаджує його у чорні лакові похви і неяк випробувально позирає на мене. Ну і що? Нервово кидає він. І буду резати, бити, душити собак до опошнього. Після вовковато додає. Вон піхота пішла, бачили? Як пішла? Куди пішла? Попов невтямно міргає в очмі і привзнімається на коленях. З раптовно опалої надії я так само виглядую над бруствером. Бачно, як у далечині по пагорку вниз бредуть редкі купки людей. Задні несуть ПТР, нехто волоче станковий кулемет, вони переходять відкрите місце і по одним ховаються у ході з носін, що веде у тил. У першій траншеї вже не видать нікого. Ай-яй-яй-яй, заклопочено каже Попов і змовкає. Говорить болі нема чого, і ми без слов добре розуміємо, що сталося. Ой, як недобре. Гітлер, скоро-скоро йди. Давай, земля копай, земля, матушка, ховай. Ми відчуваємо з кожною хвилиною наше становище горше. Тільки тепер нічого не зробиш. Тепер треба чекати Льошку або щасливого випадку рихтуватися до бою. Попов застається на гнявой ля гармати, а ми з Кривенком леземо окоп. Окопчик наш помілев, бруствір розбитий, навколо густі воспіни мінних воронок, трава скрозь шири від пилу і землі. Кривенок бере рідльовку зі зламаним черенком, я обздертую каску Попова з порваним раменчиком, і ми починаємо поглибляти окоп. Пот, перемішаний з пилом, тлусто блищить на наших тварах. Сонце, здається, вже хилиться над вечора, коли палить безлітосно. Трошки повіває вітер, да його так мало, і так хочеться піти. Голова тлумна, нема ніяких жадання ні про що дбати, ні думати. Ніяка знесильваюча, тягуча стома смолой наливає тіло. Я вигрибаю з окопа кам'якастою з травою землю, наваленою вибухами, і висипаю я на бруствір. Кривенок копає побач у трьох кроках від мене. Він якийсь невідомий мені сьогодні. Зникла його просто стримана товарискость. Здається, за весь день хлопець не сказав ні одного доброго слова, тільки в очевидки худіє і чорніє з покалеченого свого твару. Мені робиться неймовірно від гетої його недоречної вовковатості. «Слухай», – кажу я тихо, – «ти прочуваєш, що нам буде?» І он на секунду позирає на мене чужим позірком сюдьоних вачей і все імпетно шпурляє на бруствір землю. «Ти чуєш?» «Ну і чорт з нами!» – кидає Кривенок. «Я оглядаюся у хлопця. Вигляд у його не заздросний, соправди, лепій не лезці до його з розмовами. Але чого гэта він такий злосний на мене сьогодні? Хіба я чим-небудь покривдив його?» Я трохи часу думаю, позираючи на сябра, і одна здогадка з'являється в моїй голові. «Слухай, Кривенок, чого ти злуєшся? А тобі що?» Подимаю він неласковий позірк. «Ні, все ж скажи». Кривенок з яростю викидує через голову повної рідльовки землі і зморено дихає. Але я чекаю, і раптом він випростується. «Сам ведаєш, чого на задорожного кидався? Люсіна честь заїла, ага?» «Так ось що! Тепер уже зникає загадка. Тепер мені все зрозуміло. Это криху бентежить мені, але що я можу сказати йому? Схлусіть, що Люся тут ні при чим, у мене не поворочується язик, а сказати правду я не хочу. А ты вось про что? Теперь зразумела. Крывёнок молчить, у меня так само пропадая хвота до гуторки, и я налягаю на працу. У конце копчика вытыркается с земли некий покамеченный рукав. Я тягну его. Оказывается, это бушлат жовтыха. Дивное уражение завжды робить на мяне речи забитых. Бушлат гэты старенький, густо запецканы з маски еще з весновой гразью, один у погону яго дарваны, а на другим чырванее ровненькая полоска сержанской нашивки. Я памятаю, як жовтых пришивав я одночі у ранку. У яго не было тады нитки, я дав яму свою іголку. І тепер мне чомусь здається, навошто гэта? Усі дробізні клопоти живих тепер виглядають некими вельми незначними і недоречно марними перед безмірно могутною з'явою смерті. І невідомо чому, навіть тут, на війні, де вона, як ніколи, урадлівая, люди поводять себе, як завсёди, з усіми властивими їм заганами, себелюбством, хтивостью, кар'єризмом, сварливостью. Ці на самій справі я не впевнений у своїй довговечності, ті, може, просто не хочуть зважати на нечто головне, одине важне і дуже необхідне у житті, якої нельга забити на хвилину. Под бушлатом жовтиха його речовий мішок. У їм небагато чого покладено, але нечто все ж мурює у моїх руках, і від цікавності я розв'язую лямки. Чужий речмішок – це амаль той, що чужая душа. Ось і тут вечная нескоронная проява життя, якая смешно закрывает человеку в очи перед непозбежностью смерти. У командировым рачмешку кафельный ручник, пара ануч, наставление по нашей гармате, разом с этой маемостью, отрыманной со старшинских рук, две твердые лусты, неведомо где взятые подешвы со скуры, мотоциклистские пальчатки с долгими широкими халявками, а в самом споде — некая шкатулка с вельми пригожим лаковым вечком. Эх, старый, мудрый жовтых, ты завжди здавался богаты практичным житейским розумом, хіба не бачив ты, кольки заставалось у ротах эдких вось нікому непотребных котомок после удалых и неудалых атак. Ведав же, але певно не мог одолить у себе спокусу приховать якую непотребщину, а життё своё берегчи забывався. А без його який сенс во всіх самих цудовних у світі речах? Я шпурляю через бруствер гэты, незав'язаний, непотребний тепер нікому хатулі, знов беруся за каску. Сухая, напаленая сонцем земля, як жарства, скрыгая по сталі, каска уже белее вузеньким обшарпаным козырком. Мне не видать, что там робится на поверхне, але попов молчить, и в голову лезе розное. Мне вспоминается колишний наш комиссар, який одночи перед атакой старанно начищав свое новое, только пошитое отрадным шавцом боты, и был забитый праз якую годину, навод не запескавши, як має быть гэтых ботов. Повстаю в очах старшина Клыбов, вядомий в отраді барахольщики, хтівіц, якого нельга було випросіть шматка на лапік, який возив з собою три вази розного трофейного майна. Сталося так, що снарад ударив якраз у фурманку, розкидав по алешнику все старшинське багаття разом з рештками скупого господара. Пам'ятаю, бачив я у шпиталі солдата, якому хірург оперував стягно, і весь час лаявся. Оказывается, немецкий осколок разбил у кишени солдата 7 годинников, загнавшие в ногу всякие кольцы из пружинки. Не, хай оно 1000 разов спрахне, то я барахло. Ти да его мне, коли варто только заплюшить в очи, вось яны, те страшные коляины, в яких скрывал и грозёй перемешаны поломанные руки, ноги, раструшенные гусеницами дитячие головки. Але ж не вже гэта так і сидя со мною у могилу, і пропаде назавжди моя святая ненависть? Не, коли ёсць справедливость на свете і разумный сенс у житті, Так я буду жить. Я мушу жить. Гинуть мне нельга.
Сябры, прогучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.